Χριστός Ανέστη. Είναι θαυμαστό το γεγονός ότι ο Κύριος μας αναστήθηκε και μετά είπε στους μαθητές του, δόθηκε σε μένα όλη η εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Έτσι. Συνεπώς ο Κύριος μας όχι μονάχα είναι αναστημένος, αλλά έχει στα χέρια του κάθε εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη. Και όταν μας είπε «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», το είπε αφού πρώτα μας διαβεβαίωσε ότι έχει όλη την εξουσία στα χέρια του και ότι θα είναι μαζί μας μέχρι και την τελευταία μέρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο μας καλεί ο Κύριος, αδέλφια μου, είναι να ζήσουμε μία ζωή οδηγημένη από το Πνεύμα του το Άγιο. Γιατί ο Κύριος ανέβηκε στο Σταυρό, πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, με την Ανάστασή του μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός αποδέχτηκε την θυσία αυτή για χάρη μας, απέδειξε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν Υιός Θεού εν δυνάμει, διαβάζουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, και από εκεί και πέρα μας είπε «εγώ φεύγω αλλά δεν θα σας αφήσω μόνους σας». Θα έρθει το Πνεύμα μου το Άγιο, θα είναι μέσα σας, θα σας οδηγεί και θα μπορείτε να προχωράτε για να πραγματοποιήσετε τα δικά μου σχέδια πάνω στη γη. Βλέπετε, είμαστε μέσα σε έναν αγώνα. Και ο αγώνας είναι από τη μία μεριά να κάνουμε αυτό που θέλει το εγώ μας και από την άλλη είναι να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Πολλές φορές ακούμε για την έννοια της σαρκικότητας. Τι θα πει σαρκικότητα? Ακούμε και για την πνευματικότητα. Σήμερα το θέμα μου είναι, καθώς συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού, τη σειρά «Χάρη και φόβος Κυρίου», σαρκικότητα και πνευματικότητα. Ξέρετε, μερικές φορές τη σαρκικότητα την σκεφτόμαστε με βάση εξωτερικά κριτήρια. Πώς ντύνεται κάποιος, πώς κουρεύεται κάποιος. Η σαρκικότητα, αδέλφια μου, δεν έχει σχέση με την εξωτερική εμφάνιση κατά κύριο λόγο. Κατά κύριο λόγο έχει σχέση με την καρδιά μας. Με την καρδιά μας. Τι είναι η σαρκικότητα? Η σαρκικότητα είναι ο εγωκεντρισμός. Το να είμαι εγώ το κέντρο του σύμπαντος και όλοι να πρέπει να νοιαστούν για μένα και να φροντίσουν για μένα. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει, και παρακαλώ να ανοίξουμε, στην Επιστολή προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, θα διαβάσουμε από το χωρίο 5. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι, λέει στη μετάφραση αυτή, διαπλέονται από τις αμαρτωλές επιθυμίες, ενώ οι αναγεννημένοι από το Πνεύμα ακολουθούν τις προσταγές του Πνεύματος. Οι επιθυμίες του αμαρτωλού ανθρώπου οδηγούν στο θάνατο. Αντίθετα, όποιος διαπνέεται από τις εντολές του Πνεύματος οδηγείται στη ζωή και στην ειρήνη. Όποιος διακατέχεται από τις αμαρτωλές ανθρώπινες επιθυμίες εχθρεύεται τον Θεό, αφού δεν υποτάσσεται στο θεϊκό νόμο, αλλά ούτε και μπορεί να υποταχθεί. Όσοι λοιπόν ακολουθούν τις αμαρτωλές επιθυμίες δεν μπορούν να αρέσουν στον Θεό. Εσείς όμως δεν ζείτε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας, αλλά ακολουθείτε τις εντολές του Πνεύματος, εφόσον βέβαια το Πνεύμα του Θεού κυριαρχεί στην ύπαρξή σας. Και αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν ανήκει στον Χριστό. Αν όμως ο Χριστός κυριαρχεί στην ύπαρξή σας, τότε εξακολουθείτε βέβαια να πεθαίνετε σωματικά εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά το Πνεύμα σας δίνει ζωή επειδή ο Θεός σας δικαίωσε. Και αν κατοικεί στο είναι σας το Πνεύμα του Θεού που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς θα δώσει και στα θνικτά σας σώματα ζωή με το Πνεύμα του που ζει μέσα σας. Καλύτερα τα καταλαβαίνει κανένας όταν πάει στο αρχαίο κείμενο. Χαμόγελα από κάτω. Γιατί οι έννοιες είναι πιο ξεκάθαρες, έτσι όπως οδήγησε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού τον Απόστολο Παύλο να γράψει. Και έτσι στο χωρίο 5, Ρωμαίους 8:5, λέει «Η γάρ κατά σάρκα όντες τα τη σαρκός φρονούσι, η δε κατά το πνεύμα τα του πνεύματος». Μάλιστα. Αυτοί λέει οι οποίοι είναι κατά σάρκα, προσέξτε τώρα, αμέσως όσοι έχουμε πάρει την απόφαση να δώσουμε τη ζωή μας στον Ιησού Χριστό, μπορεί να πούμε αυτό δεν είναι για μένα, αυτό είναι για τους ανθρώπους του κόσμου, αυτό είναι για τους ανθρώπους που είναι μακριά από τον Θεό, αυτό είναι για τους ανθρώπους που δεν πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν τον Χριστό. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι, γιατί προσέξτε, μιλάει για το φρόνημα, λέει όσοι φρονούσιν τα της σαρκός. Τι θα πει φρονώ? Φρονώ θα πει αυτήν την νοοτροπία έχω. Έχω έναν τρόπο σκέψης που δεν είναι τρόπο σκέψης της στιγμής. Δηλαδή τώρα σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Το φρονώ είναι αυτό που είναι ο μόνιμος τρόπος σκέψης. Αυτό που λέμε νοοτροπία. Άρα μιλάει για νοοτροπία που ακολουθεί τη σάρκα και για νοοτροπία που ακολουθεί το πνεύμα. Αυτό λοιπόν είναι η σαρκικότητα. Είναι η νοοτροπία του να κάνω αυτό που θέλει ο εγωκεντρισμός μου, αυτό που θέλω εγώ. Κυριακή του Θωμά σήμερα, έτσι. Έρχεται ο Θωμάς, ο Απόστολος, και του λένε οι άλλοι, είδαμε τον Κύριο. Λέει ο Πέτρος, είδα τον Κύριο. Λέει ο Ιάκωβος, είδα τον Κύριο. Λέει ο Ιωάννης, είδα τον Κύριο. Λέει ο Βαρθολομαίος, είδα τον Κύριο. Ο Ναθανέλη, είδα τον Κύριο. Και ο Θωμάς τι λέει? Εγώ δεν λογαριάζω τι λέτε εσείς. Αν δεν δω εγώ, αν δεν βάλω εγώ το χέρι μου, εγώ. Καταλαβαίνετε που είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι στο εγώ μας. Και όταν ο Λόγος του Θεού, αδέλφια μου, μας λέει, μας μιλάει για πνευματική ζωή, η πνευματική ζωή είναι μία πορεία να ξεφύγουμε από το τι θέλω εγώ και να περάσουμε στο τι θέλει ο Κύριος. Και αυτό είναι θέμα νοοτροπίας, δηλαδή σιγά σιγά αρχίζει το μυαλό να σκέφτεται. Ενώ το αυτόματο, το φυσικό είναι τι μου χρειάζεται, τι μου συμφέρει, τι είναι αυτό το οποίο θα είναι το καλύτερο για μένα. Το κέντρο είμαι εγώ. Μας καλεί ο Λόγος του Θεού να περάσουμε από την σαρκικότητα, αυτό είναι η σαρκικότητα, το κέντρο να είμαι εγώ, στην πνευματικότητα που είναι το κέντρο να είναι ο Θεός. Τι θέλει ο Θεός, τι θα ευαρεστήσει τον Θεό, τι είναι το θέλημα του Θεού, πώς θα προωθηθούν τα σχέδια του Θεού. Και έτσι έχουμε μία πορεία που χρειάζεται η νοοτροπία μας σιγά σιγά να αλλάζει, όλο και περισσότερο να αλλάζει και όλο και λιγότερο το κέντρο της ζωής να είναι ο εαυτός μας και όλο και περισσότερο το κέντρο της ζωής να είναι ο Χριστός. Μας λέει λοιπόν εδώ, οι όντες κατά σάρκα, αυτοί που ζουν με βάση το εγώ τους, όπου διαβάζεται σάρκα μέσα στην Αγία Γραφή, βάλτε το εγωκεντρισμός. Αυτοί που ζουν με βάση τον εγωκεντρισμό τους φρονούν, έτσι, έχουν την νοοτροπία του εγώ. Αυτοί που ζουν με την νοοτροπία του πνεύματος έχουν μέσα στο μυαλό τους συνεχώς πώς οδηγεί το πνεύμα του Θεού. Τι θέλει τώρα το πνεύμα του Θεού, τι θέλει ο Κύριος. Και συνεχίζει μετά. Χωρίο 6, το γαρ φρόνημα της σαρκός, θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Μάλιστα. Το φρόνημα της σαρκός, δηλαδή, εάν νοιάζομαι συνεχώς για το εγώ μου, πώς θα ικανοποιηθώ εγώ, το αποτέλεσμα είναι θάνατος. Θα μου πεις γιατί είναι θάνατος. Μια χαρά ζούμε όλοι και νοιαζόμαστε για τον εαυτό μας. Ξέρετε, η έννοια του θανάτου είναι η έννοια αποχωρισμού. Θάνατος είναι ο αποχωρισμός της ψυχής και του πνεύματος από το σώμα. Θυμάστε ότι όταν είπε ο Θεός στους πρωτόπλαστους θα πεθάνετε εάν φάτε από τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού, θα πεθάνετε. Τι συνέβη? Δεν πέθαναν φυσικά αμέσως, αλλά κόπηκε η σχέση τους με τον Θεό. Ο θάνατος λοιπόν είναι ένα είδος αποχωρισμού που φτάνει στο τέλος να είναι ο αποχωρισμός της ψυχής από το σώμα. Λέει λοιπόν εδώ ότι το φρόνημα του εγωκεντρισμού, η νοοτροπία του να νοιάζομαι για τον εαυτό μου και το κέντρο να είμαι εγώ, αρχίζει να φέρνει αποκοπή, ξεχωρισμό από τους άλλους. Έχετε παρατηρήσει ότι όσο πιο εγωιστής είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο μόνος του είναι? Και αρχίζει να παραπονιέται μετά. Κανείς δεν μου κάνει παρέα. Γιατί άραγε δεν σου κάνει κανείς παρέα? Γιατί δεν διαλέγει να σου κάνει παρέα? Διότι μόλις σου κάνει παρέα, μιλάς για τον εαυτό σου, νοιάζεσαι για τον εαυτό σου, προσπαθείς να προωθήσεις τα συμφέροντά σου, και ο άλλος σου κάνει μια φορά παρέα, δύο φορές παρέα, τρεις φορές παρέα, μετά μένεις μόνος σου. Θάνατος. Αντίθετα λέει το φρόνημα του πνεύματος. Τι είναι το φρόνημα του πνεύματος? Το φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή μαζί με τον Θεό και ο Θεός νοιάζεται για τους ανθρώπους. Όσο νοιάζεσαι για τον Θεό, τόσο νοιάζεσαι για τους ανθρώπους. Θυμάστε, ο Κύριος είπε ότι η πρώτη εντολή θα είναι θα αγαπήσεις τον Κύριο μόλις σου την καρδιά και η δεύτερη όμοια με την πρώτη θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Με το που αρχίζεις να νοιάζεσαι για τους άλλους, αρχίζουν και αυτοί να νοιάζονται για σένα. Θυμάστε αυτό που λέγαμε τις προάλλες για τον νόμο της σποράς και του θερισμού? Ό,τι σπέρνεις, θερίζεις. Εάν σπέρνεις κατάκριση, θα θερίσεις κατάκριση. Εάν σπέρνεις περιφρόνηση, θα θερίσεις περιφρόνηση. Εάν σπέρνεις απόρριψη, θα θερίσεις απόρριψη. Είναι πνευματικός νόμος αυτό. Εάν σπέρνεις αγάπη, θα θερίσεις αγάπη. Εάν σπέρνεις καλοσύνη, θα θερίσεις καλοσύνη. Εάν σπέρνεις το να νοιάζεσαι για τους άλλους, θα δεις ότι και άλλοι θα αρχίσουν να νοιάζονται για σένα. Αυτό που σπέρνεις θα το θερίσεις. Μπορεί να μην το θερίσεις από τους ανθρώπους στους οποίους έσπηρες, θα το θερίσεις όμως από κάποιους άλλους. Αυτός είναι πνευματικός νόμος. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα πνευματικά. Όπως δεν μπορώ να πω ότι θα αφήσω αυτό το βιβλίο και μπορεί να πετάξει, έτσι, θα πέσει κάτω, γιατί υπάρχει ο νόμος της βαρύτητας. Έτσι είναι και ο νόμος, ο πνευματικός νόμος της σποράς και του θερισμού. Διότι το φρόνημα της σαρκός, λέει, είναι έχθρα εις των Θεών, το γαρ νόμο του Θεού ούχ υποτάσσεται, ουδέ γαρ δίνεται. Ιδέ εν σαρκή όντες, Θεό αρέσε, ουδύναντε. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Λόγος του Θεού, ότι όσο το κέντρο της ζωής μας είμαστε εμείς, όσο το κέντρο της ζωής μου είμαι εγώ, αυτό είναι στάση εχθρική προς τον Θεό. Θα μου πεις, καλά, εγώ είμαι πιστός άνθρωπος, είναι δυνατόν η στάση μου να είναι εχθρική προς τον Θεό? Απάντηση: σκέψου. Σκέψου. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος? Είπε, όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου, όποιος δεν θερίζει μαζί μου σκορπίζει. Αυτό σημαίνει ότι εάν μέσα στο σώμα του Χριστού, εάν μέσα στο έργο του Χριστού δεν συνάγεις, ο Λόγος του Θεού λέει ότι σκορπίζεις. Λες, εγώ σκορπίζω? Ερώτηση: συνάγεις? Μαζεύεις? Μοιάζεσαι να προωθηθεί η Βασιλεία του Θεού? Συμμετέχεις στο να προωθηθεί η Βασιλεία του Θεού? Λέει, αν δεν συμμετέχεις στο να προωθηθεί η Βασιλεία του Θεού, κάνεις ζημιά. Μα εγώ δεν κάνω τίποτα. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Αν δεν κάνεις τίποτα, κάνεις ζημιά. Και γι' αυτό σου λέει, εγώ δεν θέλω να κάνεις ζημιά, γιατί εγώ έχω θαυμάσια σχέδια για σένα και τα σχέδια που έχω για σένα είναι σχέδια αιώνια, διότι δεν τελειώνουν με το που θα φύγεις από αυτήν εδώ τη ζωή. Συνεχίζονται και μετά. Και είναι σημαντικό να ζήσεις εδώ κατά το θέλημά μου, είναι σημαντικό να ζήσεις εδώ υπηρετώντας τα σχέδια της Βασιλείας μου, ώστε να συνεχίσεις να υπηρετείς τα σχέδια, τα αιώνια σχέδια που έχω και όταν φύγεις από αυτόν εδώ τον κόσμο. Μετά τους λέει, εμείς δε, εσείς, με ύψιλον το ημίσου. Ούκ εστέ εν σαρκή, αλλά εν πνεύματι, υπερ πνεύμα Θεού οικίεν ημίν. Είδε της πνεύμα Χριστού ουκ έχει, ούτως ουκ έστιν αυτού. Εσείς, λέει όμως, είστε τώρα εν πνεύματι, κινείστε από το πνεύμα του Θεού, εάν κατοικεί μέσα σας το πνεύμα του Θεού, διότι λέει, όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Και αυτό είναι ένα χωρίο που ξεκαθαρίζει, αδέλφια μου, τα θέματα του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του πιστού. Λέει, όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού μέσα του, δεν ανήκει στον Χριστό, δεν είναι του Χριστού. Όποιος δεν έχει το πνεύμα το Άγιο μέσα του, δεν είναι του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πιστός έχει μέσα του το πνεύμα του Χριστού. Και αυτό θέλω να το έχουμε ξεκαθαρισμένο. Το πνεύμα το Άγιο του Θεού κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό. Δεν έχει σχέση η κατοίκηση αυτή με τις εμπειρίες που έχει κανένας με το πνεύμα το Άγιο. Μπορεί να έχει κάποιες εμπειρίες ξεχωριστές και εντυπωσιακές, μπορεί και να μην έχει. Εάν όμως με την καρδιά του έχει ζητήσει ο Ιησούς Χριστός να είναι ο Κύριος στη ζωή του, το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα του. Και το Πνεύμα του Θεού δεν έρχεται και φεύγει. Το Πνεύμα του Θεού έρχεται για να μείνει. Από εκεί και πέρα όμως είναι θέμα στη ζωή του κάθε ενός μας, στο Πνεύμα το Άγιο του Θεού που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας, πόση κυριαρχία του έχουμε δώσει. Έτσι. Γι' αυτό λόγος του μιλάει για την πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο, που είναι το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα σου, να πάρει κυριαρχία σε ολόκληρη την προσωπικότητά σου. Να πάρει κυριαρχία στη σκέψη σου, να πάρει κυριαρχία στις αποφάσεις σου, να πάρει κυριαρχία στα συναισθήματά σου, να πάρει κυριαρχία σε όλο το είναι σου. Αλλά μας λέει εδώ πέρα ότι το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα σε κάθε πιστό. Αυτό σημαίνει ότι στον αγώνα που έχεις να δώσεις από την σαρκικότητα προς την πνευματικότητα, δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι μέσα σου για να σε οδηγήσει, για να σε ενισχύσει, για να σε ενδυναμώσει, για να προχωρήσεις τη ζωή σου μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και λέει, είδε το πνεύμα του εγείροντος των Ιησούν εκ νεκρών οικίεν ημίν. Ο εγείρας Χριστών εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του ενικούντος αυτού πνεύματος εν ημίν. Καθώς λέει το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας, αυτός που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς θα αναστήσει και εσάς. Αυτός που ανέστησε τον Ιησού Χριστό θα αναστήσει και εσάς. Και βλέπετε, αυτό το θα αναστήσει και εσάς έχει να κάνει με την ανάσταση των νεκρών που θα γίνει κάποια μέρα, έτσι, δικαίων και αδίκων. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ξέρουμε ότι αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια από τον Λόγο του, προσδοκούμε ανάσταση νεκρών. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος πεθαίνει δεν τελειώνουν όλα. Περιμένουμε ανάσταση νεκρών, και γι' αυτό ακριβώς όταν κάποιος πιστός φεύγει από αυτή τη γη, παίρνει, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, προαγωγή για ανώτερες υπηρεσίες. Δεν τελειώνουν όλα, τελειώνει μία περίοδος ζωής και αρχίζει μία ανώτερη περίοδος ζωής, καλύτερη περίοδος ζωής. Γι' αυτό λυπούμαστε για κάποιον που φεύγει, αλλά δεν λυπόμαστε, λέει, όπως και οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Δεν λέει ότι δεν λυπόμαστε, λυπόμαστε. Αλλά δεν λυπόμαστε όπως αυτοί που δεν έχουν ελπίδα, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει η Ανάσταση των νεκρών. Απ' την άλλη μεριά, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο η Ανάσταση που θα γίνει κάποια στιγμή. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Εφεσίους ο Λόγος του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο, που λέει ότι ο Θεός, προσεύχομαι ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, για να γνωρίσετε, λέει, ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας, ποιος είναι ο πλούτος της κληρονομιάς σας μεταξύ των Αγίων του Θεού και ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος, λέει, της δύναμης που ενεργεί μέσα σας, η οποία δύναμη που ενεργεί μέσα σας είναι αυτή που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Θα θυμάστε. Με άλλα λόγια λέει ότι το Πνεύμα του Θεού που είναι μέσα σου ενεργεί με μία ξεχωριστή δύναμη. Εάν το αφήσεις και αν το αφήσω, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού ενεργεί με μία ξεχωριστή δύναμη, τέτοια δύναμη που ήταν η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Λοιπόν, όταν αισθάνεσαι αδύναμος, όταν λες δεν τα βγάζω πέρα, κάτσε και σκέψου. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι αυτό που αισθάνομαι ή η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού? Θα πεις βεβαίως η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Έτσι, αυτή είναι η σωστή απάντηση. Άσχετα με το τι αισθανόμαστε, ξέρουμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Άρα, μέσα μου ενεργεί δύναμη, μία δύναμη που είναι αυτή που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Μέσα σου ενεργεί η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Έτσι. Λέμε Χριστός Ανέστη, απαντούμε αληθώς Ανέστη, και εσύ Ανέστης. Και εσύ Ανέστης. Μέσα σου ενεργεί η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Και αυτό είναι μία μεγάλη αλήθεια. Και γι' αυτό ακριβώς στον αγώνα που έχεις να περάσεις από την νοοτροπία του εγώ, στην νοοτροπία του ο Κύριος, από την σαρκικότητα δηλαδή στην πνευματικότητα, δεν είσαι μόνος σου, έχεις μέσα σου μία δύναμη που είναι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Και αυτό είναι μία μεγάλη και θαυμαστή αλήθεια. Τεχνολογία, έτσι. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν παρακάτω με τη χάρη του Θεού. Λέει στο χωρίο 12, «Άρα ούν αδελφοί, οφειλέτε εσμέν ούτη σαρκή του κατά σάρκα ζήν. Ήγαρ κατά σάρκα ζείτε, μέλετε αποθνίσκην. Είδε πνεύματι τας πράξης του σώματος θανατούτε, ζήσεστε». Βλέπετε, λέει, άρα λοιπόν αδελφοί. Άρα αυτά που είπε προηγουμένως και αυτά που λέει από εδώ και πέρα, δεν τα απευθύνει σε ανθρώπους του κόσμου. Σε πιστούς ανθρώπους τα απευθύνει. Γι' αυτό λέει λοιπόν αδελφοί. Δεν χρωστάμε τίποτα στη σάρκα. Δεν χρωστάμε τίποτα στον εγωκεντρισμό μας για να ζούμε εγωκεντρικά. Γιατί λέει, εάν ζείτε εγωκεντρικά κατά σάρκα, μέλετε αποθνίσκην. Αυτό τώρα είναι δύσκολο, έτσι δεν είναι? Μιλάει σε πιστούς, τους λέει αδελφοί, και τους λέει αδελφοί, εάν συνεχίσετε να ζείτε κατά σάρκα, εάν συνεχίσετε να ζείτε εγωκεντρικά, αν συνεχίσετε να ζείτε με κέντρο τον εαυτό σας, θα πεθάνετε. Δύσκολα πράγματα. Αντίθετα λέει, εάν με το πνεύμα θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θα ζήσετε. Εάν με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού νικάτε αυτά τα οποία θέλει ο εγωκεντρισμός, τότε θα έρθει η ζωή. Αδέλφια μου, η ζωή είναι η αυξανόμενη σχέση μας μαζί με τον Θεό. Όσο προχωρούμε στη σχέση μας μαζί με τον Θεό, όσο προχωράμε στην παρέα μας με τον Θεό, όσο προχωράμε στη συντροφιά μας με τον Θεό, τότε αυξάνεται η ζωή μέσα μας. Λέμε η αιώνια ζωή. Τι είναι η αιώνια ζωή, θυμάστε? Αυτό λέει είναι η αιώνια ζωή. Το θυμάστε κατά Ιωάννην 17:3. Το να γνωρίζω, λέει, εσένα, τον μόνον αληθινόν Θεό και τον Ιησού Χριστό τον οποίο απέστειλες. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι να γνωρίζεις τον Θεό όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, όλο και βαθύτερα, όλο και καλύτερα. Γι' αυτό ακριβώς και η αιώνια ζωή δεν αρχίζει όταν πεθαίνουμε. Η αιώνια ζωή αρχίζει από τώρα. Ναι? Η αιώνια ζωή αρχίζει από τώρα. Όταν αρχίζεις να γνωρίζεις τον Θεό, μπαίνεις στην αιώνια ζωή. Και αυτή η αιώνια ζωή συνεχίζεται και συνεχίζεται και συνεχίζεται. Και έτσι, αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας λέει, κοίταξε, μην βασίζεσαι στο γεγονός ότι κάποτε ξεκίνησες. Γιατί βλέπετε, πολλοί ξεκίνησαν, πήραν μία απόφαση. Κύριε, θέλω να είμαι δικό σου. Ιησού Χριστέ, θέλω να έρθεις στη ζωή μου. Θέλω να αλλάξεις την καρδιά μου. Θέλω να με κάνεις καινούριο άνθρωπο. Θέλω να ζήσω μαζί σου. Έκαναν ένα καλό ξεκίνημα. Μετά όμως, αντί η πορεία να είναι, Κύριε, πώς θα υπηρετήσω τα δικά σου τα σχέδια, άρχισε η πορεία να είναι πώς εγώ θα ζήσω καλύτερα και θα περάσω καλύτερα και πώς ο Θεός θα με υπηρετεί. Και αυτό είναι αντιστροφή των ρόλων. Γιατί ο Θεός είναι ο Κύριος και εμείς είμαστε οι δούλοι. Εμείς θελήσαμε να το αναποδογυρίσουμε αυτό και να είμαστε εμείς τα αφεντικά και ο Θεός να είναι ο υπηρέτης μας. Κύριε, κάνε μου αυτό. Κύριε, κάνε μου εκείνο. Και γιατί δεν μου το έκανες? Έχω ακούσει προσεύχες. Κύριε, απαιτώ. Συγγνώμη. Πώς είπες? Απαιτώ. Έχεις ακούσει ποτέ δούλο να λέει απαιτώ στο αφεντικό του? Από πού και ως που θα πας στον Θεό και θα πεις απαιτώ? Δεν μπορούμε, αδέλφια μου, να αλλάζουμε τους ρόλους και να γινόμαστε εμείς οι θεοί και να νομίζουμε ότι ο Κύριος του σύμπαντος είναι ο υπηρέτης μας και θα κάνει αυτά που του λέμε. Καθώς προσευχόταν κάποιος αδελφός, του μίλησε το Πνεύμα του Θεού και του λέει, ξέρεις τι συμβαίνει με πολλά από τα παιδιά μου? Έρχονται στην προσευχή για να μου πούν τι να κάνω. Η προσευχή δεν είναι για να μου πείτε εσείς τι να κάνω. Η προσευχή είναι για να μείνετε στην παρουσία μου να σας πω εγώ τι θα κάνετε. Αυτό είναι η προσευχή. Θα μείνετε στην παρουσία μου για να σας πω τι θα κάνετε. Η προσευχή δεν είναι ότι δίνεις διαταγές στον Θεό και περιμένεις ο καλός υπηρέτης να τις εκτελέσει. Ο Θεός είναι ο Κύριος, αδέλφια μου, και μας έχει κάνει την πολύ μεγάλη τιμή να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας, να αναστηθεί για τη δικαίωσή μας, να στείλει το Πνεύμα του το Άγιο να κατοικεί μέσα μας και να μας αποκαλεί παιδιά του. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή. Αλλά δεν πάβει να είναι ο Κύριος του σύμπαντος και δεν πάβουμε εμείς να είμαστε δούλοι. Και δεν πάβει ο Κύριος να έχει σχέδια αιώνια και εμείς να καλούμαστε να υπηρετήσουμε αυτά τα αιώνια σχέδια. Και είναι τιμή για μας να υπηρετήσουμε τα σχέδια του Θεού στη γενιά μας. Γι' αυτό και συνεχίζει μετά, χωρίο 14. Όσοι γαρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτι οι Θεού εισίν. Όσοι άγονται, όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Τώρα, ξέρω ότι όλοι θυμάστε το κατά Ιωάννην, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 12, που λέει, όσοι δε έλαβον εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Προσέξτε, εκείνο το χωρίο μας λέει ότι όσοι δέχονται τον Ιησού Χριστό, σωτήρα και Κύριο στη ζωή τους, ο Θεός τους δίνει εξουσία, τους δίνει το δικαίωμα, τους δίνει τη δυνατότητα, τους δίνει την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Ωραία. Πώς όμως είναι κανείς παιδί του Θεού? Πήρε την εξουσία, έχεις την δυνατότητα να γίνεις παιδί του Θεού. Πώς θα γίνεις παιδί του Θεού? Εδώ μας λέει ότι αυτοί που οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Άρα, καθώς δέχεσαι τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου σωτήρα και Κύριο, παίρνεις το δικαίωμα, παίρνεις την εξουσία να είσαι παιδί του Θεού. Και μετά είσαι στην πράξη παιδί του Θεού, καθώς το Πνεύμα το Άγιο σε οδηγεί. Και το Πνεύμα το Άγιο που σε οδηγεί? Σε οδηγεί σε ζωή που θα ευαρεστεί τον Θεό, σε ζωή που θα είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, σε ζωή που θα εξυπηρετεί τα σχέδια του Θεού. Και το κέντρο πάβεις να είσαι εσύ, πάβω να είμαι εγώ, και το κέντρο γίνεται ο Θεός. Γι' αυτό θυμάστε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15, λέει, η αγάπη του Χριστού μας συνέχει, μας συγκρατεί μαζί, γιατί διαπιστώνουμε το εξής: από τη στιγμή που ένας, ο Ιησούς Χριστός, πέθανε για όλους, όλοι πέθαναν. Και πέθανε, λέει, για όλους ο Ιησούς Χριστός, ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Άρα το ερώτημα που τίθεται στον καθένα μας είναι: γιατί ζω ή για ποιον ζω? Και διαλέγω εάν ζω για τον εαυτό μου ή αν ζω για τον Θεό. Είναι θέμα σκοπού ζωής, είναι θέμα κατεύθυνσης ζωής. Και αυτό ακριβώς, το γιατί ζω, είναι που δημιουργεί την νοοτροπία, αυτό που διαβάζαμε πριν, το φρόνημα, έτσι. Την νοοτροπία, που είναι νοοτροπία ζωής σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και καταλήγει στο 15. Ούγαρε λάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβων, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας ενώ κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Τους λέει, κοιτάξτε, αυτό το πνεύμα το Άγιο του Θεού που ήρθε και κατοίκησε μέσα σας δεν είναι πνεύμα δουλείας που να σας οδηγεί σε φόβο. Ξέρετε, σε εμάς δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα όσο ήταν εκείνη την εποχή, γιατί εκείνη την εποχή που είχαν δούλους, έτσι, ήταν μια εποχή που υπήρχε δουλεία, ήξεραν ότι η σχέση αφεντικού και δούλου ήταν φόβος. Έτσι. Δηλαδή, ο δούλος φοβόταν το αφεντικό. Αντίθετα, το παιδί, ο γιος, η κόρη μέσα στο σπίτι, δεν είχε σχέση φόβου με τον γονιό, αλλά είχε σχέση παρησίας. Γι' αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ξανά και ξανά η λέξη παρησία. Ότι έχουμε παρησία προς τον Θεό. Τι θα πει παρησία? Το να είσαι ελεύθερος να εκφράσεις τη γνώμη σου. Να πεις αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά σου. Ελεύθερα να μιλήσεις στον Θεό χωρίς να φοβάσαι. Λέει λοιπόν ότι δεν έχουμε πνεύμα δουλείας για φόβο, αλλά πήραμε πνεύμα υιοθεσίας με το οποίο μπορούμε να φωνάξουμε τον Θεό Αβά, που στα αραμαϊκά ήταν η λέξη η χαϊδευτική για τον πατέρα, τον μπαμπά που λέμε εμείς, έτσι. Μπορείς λοιπόν να πας στον Θεό και να έχεις μία σχέση οικία με τον Θεό και ο Θεός να είναι, να ξέρεις ότι σε ακούει και είναι κοντά σου και είναι ο πατέρας σου, είναι αυτός που σε νοιάζεται. Και είναι δύο εικόνες που μας δίνει ο Λόγος του Θεού και αυτές οι δύο πρέπει να είναι με ισορροπία, να υπάρχουν με ισορροπία μέσα μας. Απ' τη μία μεριά είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Έτσι. Και εξακολουθούμε να είμαστε δούλοι του Κυρίου. Δούλοι που με τη θέλησή τους πήγαν και υποδουλώθηκαν. Έτσι. Όχι αναγκαστικά. Και απ' την άλλη μεριά ο Κύριος του σύμπαντος έρχεται και σου λέει: εγώ είμαι πατέρας σου. Και μπορείς να έρθεις σε μένα για ό,τι σε απασχολεί. Και μπορείς κοντά μου να βρεις παρηγοριά και να βρεις ενθάρρυνση και να ξέρεις ότι ό,τι και να συμβαίνει δεν είσαι μόνος. Και όλοι οι άνθρωποι να σε έχουν εγκαταλείψει και να αισθάνεσαι μόνος, δεν είσαι μόνος γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Ο Θεός είναι μαζί σου. Όταν εσύ είσαι μαζί με τον Θεό, όταν εσύ θέλεις να είσαι μαζί με τον Θεό, ο Θεός είναι μαζί σου. Και λέει ότι σου έχει δώσει αυτό το πνεύμα που είναι πνεύμα υιοθεσίας. Ένα πνεύμα που λες: ναι, ο Θεός με έχει υιοθετήσει. Με έχει υιοθετήσει και περπατώ σε αυτήν την υιοθεσία καθώς νοιάζομαι να κάνω το θέλημα του Πατέρα. Βλέπετε, ο Θεός θέλει, αδέλφια μου, να μας ευλογήσει. Θέλει να ζήσουμε μια ζωή οδηγημένη από το Πνεύμα του Θεού, γιατί θέλει όχι μονάχα να είμαστε θεωρητικά παιδιά του Θεού, αλλά θέλει να είμαστε στην πράξη παιδιά του Θεού. Και αυτό που διαβάσαμε λίγο πριν είναι ότι όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Αυτό έλεγε. Και γι' αυτό ακριβώς σου λέει να ξέρεις ότι στον Θεό έχεις πρόσβαση κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Όπως ένα παιδί έχει πρόσβαση στον πατέρα του κάθε στιγμή και κάθε ώρα, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται ούτε να περιμένει σειρά, ούτε να περιμένει ουρά, ούτε να περιμένει τίποτα. Θα πάει στον πατέρα του, έχει πρόσβαση κάθε στιγμή και κάθε ώρα στον πατέρα του. Και έτσι ο Θεός έρχεται και σου λέει: κοίταξε, είμαι κοντά σου, είμαι πατέρας σου και σου έχω δώσει το πνεύμα μου, το Άγιο μέσα σου, για να σε οδηγεί σε όλη την αλήθεια, για να σε ενδυναμώνει, αλλά θέλω εσύ από τη δική σου τη μεριά να βάλεις το θέλω. Κύριε μου, θέλω να ζήσω για σένα. Θέλω να σε υπηρετήσω. Θέλω να πραγματοποιήσω τα σχέδιά σου. Θέλω, Κύριε μου, το μυαλό μου, η καρδιά μου να μην είναι εγώ, εμένα, το συμφέρον μου, οι ανάγκες μου, αλλά είναι, Κύριε, θέλω να νοιάζομαι για σένα, να νοιάζομαι για τα σχέδιά σου, να νοιάζομαι για το έργο σου, να νοιάζομαι για τη βασιλεία σου, να νοιάζομαι ώστε οι άνθρωποι γύρω μου να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει σωτηρία σε σένα. Υπάρχει σωτηρία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τόσοι άνθρωποι λένε Χριστός Ανέστη. Απαντάνε αληθώς Ανέστη. Το ζήτημα είναι αυτός ο Χριστός που αναστήθηκε πόσο ζωντανός είναι μέσα σου. Πήγα στη δουλειά, είπα σε κάποια κυρία Χριστός Ανέστη. Μου λέει επίσης. Προφητικό θα μου πείτε, αλλά... Ο Χριστός είναι αναστημένος και αυτό είναι μία μεγάλη και θαυμαστή αλήθεια. Είναι ζωντανός και είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Περιμένουμε να δούμε τα μεγαλεία Του. Περιμένουμε να δούμε τη χάρη Του. Περιμένουμε να δούμε ψυχές να επιστρέφουν στον Ιησού Χριστό και περιμένουμε να δούμε να φανερώνεται η αγάπη του Θεού και η δύναμη του Θεού με έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο. Αλλά καθώς τα περιμένουμε αυτά, αδέλφια μου, ας μην πετάμε στα σύννεφα και ας περπατάμε σταθερά πάνω στο Λόγο του Θεού. Δηλαδή, δεν μπορεί η νοοτροπία μας να είναι η νοοτροπία εγωκεντρική και να περιμένουμε ο Κύριος να κάνει μεγαλεία. Εντάξει. Θα πρέπει η νοοτροπία μας να αλλάζει και να φύγει από το εγώ και σιγά σιγά, είναι μία πορεία, να πηγαίνει προς το να είναι θεοκεντρική νοοτροπία. Κύριε, εσύ τι θέλεις, εσύ τι νοιάζεις, εσύ. Και καθώς είμαστε σε αυτή την πορεία, ο Κύριος θα αρχίσει να επιμαρτυρεί τον Λόγο Του με σημεία και τεράστια κατά τη δύναμή Του.